Lielās piekdienas ekumeniskais krustaceļš tradicionāli sākās Vecrīgā. Savā ziņā simboliskā, garīgās un laicīgās varas satikšanās vietā starp Svētā Jēkaba katedrāli un Saimas namu. Skaļruņos skanēja dziedājumi, rīkotāji dalīja grāmatiņas ar krustaceļa norises aprakstu, ko veidojusi režisore Rēzija Kalniņa. Ļaužu vidū daudz ilgadēju dalībnieku. Logopēda Dace Teiviša priecājas, ka te gadu aug jauniešu skaits.
Nu, es jau nāku piekto gadu Stankēvičam pateicoties, jo viņš uzrunāja 5 gadu apakaļ. Un es sapratu, kāpēc neatnāk. Nu, tad, kad es atnācu, es sapratu, ka šī ir vieta, kur var atrast dvēseles mieru, attīrīties. Nu, vispār iesaku visiem, jo tas ir, man liekas, katram cilvēkam nepieciešams. Gads ir pagājis un ir ko pārdomāt, un šī ir tā reize, kad mēs varam sakārtot domas. Nu, tā pamatēma, tai katrā gadā ir cita, bet pamatlieta jau tā ir, kā mēs šeit dzīvojam, un vai mēs steidzamies un, protams, apstāties.
Krustaceļa sāpēs un ciešanās daudz viet varam saskatīt paralēlus arī ar savu šodienas dzīvi. Tā domā datorgrafiķis Artūrs Banga, kurš arī gājienā piedalās jau daudzus gadus.
Man liekas, bieži vien cikā cilvēki sabiedrībā ir kritiski un aina, ko tur kas reliģija, vēl viss kaut kas, bet baznīca vienmēr spējas saglabāt arī to, tiešām to gaismu, visas tās pamatvērtības, uz kurām ir daudz kas uzbūvēts. Vienmēr tas ir spējas izdzīvot baznīcā, lai cik arī bijuši ir, nu, tumši vai kādu laiku. Un tas, kad tu redzi tādu dzīvu, piemēram, baznīcā, kad tas izdzīvo arī tas skaistais, kas tevi ir iekšā, nu, lai cik grūti būtu, tas tā iedrošina arī ikdienā turēties pie labā skaistā censties. Un...
Kāds ir manas dzīves krusts?
Arhibiskaps Zbiņevs Stankēvičs savā uzrunā aicināja aizdomāties plašāk, kā mēs katrs spējam pieņemt savas dzīves krustus, savu pagātni, savus līdzcilvēkus, savu valsti un sevi pašu. Un arī katra krustaceļa stacija runā par mums pašiem, mūsu problēmām un spēju tikt ar tām galā, nevis pamest un aizbēgt, sacīja Stankēvičs.
Šodien mums ir pagadās tā iespēja, mēs varam pateikt Jēzu, tu to spēji, tu to varēji, dod man lūdzu spēku, paplašini lūdzu tu manas robežas, es vēlos nest savas dzīves krustu kopā ar tevi.
Krustaceļa stacijās, kas tradicionāli veda cauri Vecrīgai, šogad savās pārdomās par satikšanos ar Dievu dalījās vairāk sabiedrībā pazīstami ļaudis. Viņu vidū mūziķi Kaspars Zemītis, Ieva Akurātere, arī operdziedātāja Evita Zālīte.
Un man ir dotas milzīgas dāvanas, un 4 no viņām šobrīd stāvam plakus, un tie ir mani bērni. Un paldies Dievam par to spēku, ar kuru katru dienu no jauna viņš mani iedrošina iet šo ceļu.
Nu, mēs jau tagad 4. Gadu nākam. Mums jau lieldienās tā ir kā tradīcija, un tad mēs ejam pa kādiem saviem sasāpējušiem jautājumiem.
Jēkaba laukumā satieku Ilzi Elizabeti un Romānu Ošiniekus, kuri ar savu stāstu iezīmē krustaceļa ekumenisko noskaņu.
Mēs jau liekas, lai atbalstītu savu sievu. Viņi ir katolieši un parasticīgais, bet priekš manis tas ir svarīgi, ka viņi būs liels labums. Un man arī līdz ar to.
Ekumenisko krustaceļu Rīgā šogad mēroja vairāk 1000 cilvēku. Viņu vidū arī daudz ģimeņu ar bērniem. Procesija tradicionāli noslēdzās Doma laukumā ar arhibīskapa Jāņa Vanaga un kardināla Jāņa Pujeta uzrunām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.